Ja, ir kopā 13, bet balsot var pa 11. Kas ir 12. un 13. 12. nominācija būs nominācija, par kuras saņēmēja lems tikai un vienīgi žūrijas komisija. Un tas ir apbalvojums mūža ieguldījums sportā. Kandidātus izvirzīs tādas vadošās sporta organizācijas un izglītības zinātnes ministri. Ja, un pati žūrijas komisija tātad sanāks kopā, izskatīs kandidātus un pieņems lēmumu. Tā būs vienīgā nominācija, kuras saņēmēja jau paziņos šogad 6. decembrī. Tikko kā būs lēmums, tā būs zināms arī balvas par mūža ieguldījumu sportā saņēmēs jau 6. decembrī. Savukārt visus pārējos nominantus, tā ir skaitā arī gada sporta skolotāja vai konkursa uzvarētāja, ko organizē izglītības zinātnes ministrija, tā ir 13. nominācija. Tos gan mēs uzzināsim tikai vienīgi nākamā gada 8. janvārī, kad būs pati trīzvaigžņu balvas 2021 tiešraidē.